Святы Отец заснаваў пры кангрэгацыі веравучэння спецыяльную камісію, якая будзе вывучаць апеляцыі духавенства ў пытаннях самых сур'ёзных злачынстваў, так званых «делікта гравюра». Да іх належаць сярод іншых абвінавачванні ў сексуальных злоўжываннях у дачыненні да непаўналетніх. Старшынёй камісіі папа Францішак прызначыў 68-гадовага арцыбіскупа Хасэ Луіса Малагана, былога арцыбіскупа Расарыё ў Аргентыне, якога таксама прызначыў членам кангрэгацыі веравучэння. Іерарх з'яўляецца спецыялістам па кананічным праве.